piață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută. Trăiește.
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 Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre viață. Sunt Cristina Olariu, alături de mine este Gabi Giulușan. Bun venit, Gabi!
Bine te-am găsit, Cristina!
Vorbim astăzi despre o conferință pe care o organizezi împreună cu toată echipa de la Casa de Rugăciune. Mulți cunosc deja această titulatură, alții se întreabă ce-o mai fi și cu găselnița aceasta. Hai, dă-ne câteva detalii despre ce se întâmplă la Casa de Rugăciune.
Casa de Rugăciune Timișoara este o lucrare care a început în orașul nostru cu vreo aproape 3 ani în urmă.
Ai subliniat Timișoara pentru că doar în Timișoara este deschisă sau
nu,
mai este?
Am subliniat Timișoara pentru că în mod specific este deschisă pentru orașul Timișoara. Există mai multe case de rugăciune sub această titulatură în România, organizații cu care suntem în parteneriat, organizații care au început chiar în urma, hai să spunem, virusului acestei viziuni în mijlocul nostru. Și le numim case de rugăciune pentru că, evident, lucrarea centrală sau viziunea centrală a unei case de rugăciune este un loc al rugăciunii.
Mai sunt multe biserici care sunt intitulate astfel, Casa de Rugăciune.
Așa este, Domnul Iisus a spus că casa Tatălui meu se va numi o casă de rugăciune. Și totuși uneori este interesant, Cristina, faptul că în biserică partea de rugăciune ocupă cel mai restrâns spațiu ca și timp. Nu-i așa?
Cam așa. Ți-ai propus să fie o altă biserică de o altă denominațiune sau altceva?
Nu, Casa de Rugăciune în general nu se identifică ca fiind o biserică, nu aparține de o biserică specifică.
De un cult?
De un cult, nu. Este un loc care este deschis oricărei confesiuni creștine din această națiune. În mijlocul nostru am avut frați baptiști, frați pentecostali, frați carismatici, creștini de pe Evanghelie, independenți, am avut catolici, ortodoxi, oameni care sunt devotați lui Dumnezeu și devotați rugăciunii în același timp.
Asta e un lucru bun. Povestește-ne puțin mai exact ce faceți. Vă întâlniți și vă rugați strict.
Ideea este următoarea. Suntem câțiva oameni, deocamdată o mână de oameni care ne strângem zilnic în timpul zilelor lucrătoare a săptămânii. Ideea este să ajungem în acel loc în care lucrul acesta va continua zi și noapte. Casa de rugăciune a Tatălui Ceresc este o casă de rugăciune în care oamenii stau înainte lui în mod necurmat. Este rugăciunea Tatălui nostru, în care Domnul Iisus vine și spune: facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Cam ceea ce vrem sau ne gândim sau descoperim în Scriptură că se petrece în cer în momentele astea, am vrea să se vadă și pe pământ. Dacă
prin rugăciune.
Lui, prin rugăciune, bineînțeles.
Interesant. Ne întoarcem la acest subiect al rugăciunii, pe care vreau să-l disecăm mai mult, dar hai să atingem puțin un alt aspect, un alt element. Organizați o conferință. Noi deja am anunțat-o aici la radio, un eveniment care va avea loc, începe mâine, de fapt.
Începe vineri.
Vineri începe. Aveți invitați special și aveți pasiune cât pentru o mulțime de oameni. Hai să vedem despre ce este vorba.
Doamne ajută să avem pasiune pentru cât mai mulți oameni. Conferința aceasta se numește Pasiune pentru Iisus. Nu este prima conferință Pasiune pentru Iisus pe care o organizăm ca și casă de rugăciune în România. Ceea ce este diferit și special sunt invitații. Cei doi care vor veni și vor fi între ei vorbitor principal, celălalt va susține un concert și în același timp va și conduce închinarea. Sunt doi oameni care în ultimii ani și-au petrecut viața într-o casă de rugăciune din Statele Unite. IHOP Kansas City deja funcționează în regim non-stop de închinare și de rugăciune din anul 1999 și oamenii aceștia sunt frați cu o pasiune deosebită pentru Iisus, pentru rugăciune, pentru a vedea sufletele oamenilor aprinse de dor, de pasiune, de dragoste pentru Dumnezeul lor.
Cum va decurge această conferință?
Păi ne vom concentra pe sesiuni principale de învățătură și pe seminarii complementare tematice. Conferința va începe vineri dimineața și va începe cu o sesiune care este destinată păstorilor și liderilor din această națiune, unde ei sunt invitați să vină și să participe și de asemenea să fie slujiți în închinare și în rugăciune și în același timp în mod direct cu cei care...
Câți estimați că vor fi la această conferință? A confirmat?
Păi noi avem în jur de 300 și ceva de persoane care deja au confirmat venirea lor, dar experiența ne învață că mulți vor veni să se înscrie chiar la fața locului, deci ne așteptăm la un număr peste 500 de oameni.
Am înțeles. Pasiune pentru Isus. Mai dă-ne câteva detalii. Imposibil să nu fi văzut câteva schițe pe acolo, câteva lucruri care vorbesc despre conținutul mesajelor.
Hai să spun de unde a început ideea acestei conferințe. Se bazează pe între versetele care ne este foarte drag inimii noastre și anume Psalmul 27:4, care spune: un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să trăiesc în prezența Domnului, aș vrea să mă minunez de frumusețea Lui. Și ideea acestei conferințe este ca oamenii să vină într-un mediu în care singura lor concentrare să fie Dumnezeu, să fie cunoașterea Lui. Toate seminariile și sesiunile principale acestei conferințe au de-a face în mod direct cu a cunoaște lucruri despre Dumnezeu. Cine este El? Nu ne concentrăm pe modul în care să faci lucrare, în care să te rogi, în care să cânți, ci cum este Dumnezeu. Noi credem că această descoperire a frumuseții, a caracterului, a atributelor lui Dumnezeu are o putere extraordinară de a prinde inima omului în dragoste pentru El. Și atunci asta este viziunea. În tot ceea ce se întâmplă acolo, oamenii să prindă mai mult din descoperirea cine este Dumnezeu pentru ei, pentru lumea întreagă, pentru planurile sale, pentru noi și viitor.
Bun, în prima parte vreți să-i cuprindeți pe lideri, pe păstori și pe oameni care au un cuvânt, sunt formatori în lucrarea lor. Apoi?
Apoi, această conferință se adresează, mulți consideră că se adresează mai mult tinerilor. Însă, noi am deschis porțile acestei conferințe pentru oricine. Cunoașterea lui Dumnezeu nu este doar un lucru care aprinde inima noastră, ci de asemenea ne dă și o odihnă în sufletul nostru. Am vrut ca să punem cel puțin 2 zile deoparte în aceste luni care sunt atât de agitate, în care oamenii să vină să stea în prezența lui Domnului și să experimenteze în dreptul lor o odihnă în inima lor. Așa că este deschisă oricărui credincios din această națiune. Este foarte interesant, Cristina, cei mai mulți oameni care s-au înscris sunt din afara orașului Timișoara.
E interesant lucrul acesta sau?
Mi se pare interesant pe de-o parte pentru că în orașul Timișoara sunt deja destul de multe biserici care sunt de diverse culori. Oamenii sunt expuși din mai multe părți, ceea ce este foarte bine, într-adevăr. Ceea ce este interesant e faptul că acești oameni din afara orașului nostru sunt oameni care nu prea au legătură cu astfel de mișcări, să zicem, sau de organizații, sau chiar astfel de tematici. Și atunci curiozitatea lor s-a aprins pentru a înțelege, pentru a vedea un pic, hei, care e ideea? De ce conferința asta se concentrează pe ceva ce sună atât de nepractic, cunoașterea lui Dumnezeu? De ce să nu mergem să învățăm cum să trăim mai bine, cum să facem mai bine, cum să desfășurăm mai bine? Când, de fapt, scopul conferinței este ca oamenii să vină să-L cunoască pe Dumnezeu mai mult.
Ideea e că nu neapărat e nepractic, dar socotim că deja-L cunoaștem.
Am avut o experiență foarte interesantă, dacă îmi permiți vreo 2 minute. Eram la un seminar la sfârșitul anului trecut, când vorbitorul din față vorbea despre cunoașterea lui Dumnezeu și despre cât de important sunt anumite aspecte legate de suferința lui Iisus Hristos ca urmare a opoziției lui față de ispită din Cartea Evrei. Și la un moment dat, cineva din auditoriu se ridică și spune: ok, dar pe mine cum ajută lucrul ăsta? E fain să știi lucruri de genul ăsta despre Dumnezeu, dar cum ajută pe mine în mod practic? Și de aceea am zis în mod nepractic, pentru că noi, pe de-o parte, îți dau dreptate, considerăm că știm toate lucrurile despre Dumnezeu și de cealaltă parte facem o deosebire între ceea ce știm despre Dumnezeu și metodele noastre de a face lucrul respectiv cunoscut sau a răspândi mesajul mai departe. Și atunci, atât de puțin stăm în acel loc în care, ca și Maria din Luca, capitolul 10, chiar ultimele versete, stăm la picioarele lui Iisus, primim descoperire din partea Lui și ni se pare nepractic să stai și să nu faci nimic, când de fapt această dinamică a cunoașterii Lui strânește tot felul de lucruri în inima noastră. Și o grămadă de misionari și de lucrări misionare au început din acest loc al cunoașterii Lui Dumnezeu, ca de exemplu mișcarea misionarilor moravieni prin secolul XVIII. Au avut un loc, ceea ce și noi numim casă de rugăciune, în care s-au strâns orfani și se rugau. Și de acolo a început o mișcare de misiune mare în această lume, din acel loc.
Interesant, foarte interesant. Ce crezi tu că se va întâmpla după această conferință? Credință practică vreau.
Credință practică. rugăciunea, speranța și, hai să spun, chiar convingerea mea cu privire la asta, că oamenii care vor participa vor fi cu adevărat fascinați de frumusețea lui Dumnezeu. Vor prinde ceva ce în inima lor va aprinde un foc care cu greu se va domoli. Avem nevoie de oameni care să-L iubească pe Dumnezeu în zilele noastre. Avem nevoie de oameni care, dincolo de a fi oameni faini duminica la biserică, în fiecare zi să fie, să poarte chipul fain al lui Iisus Hristos. Și atunci când... Este o vorbă pe care am auzit-o cu ceva ani în urmă, care spunea: devii ceea ce contemplezi. Adică, dacă stai și contemplezi la frumusețea lui Dumnezeu, dacă stai și privești la frumusețea lui, devii acea frumusețe. Chipul lui Hristos se imprimă.
Se oglindește.
Se oglindește în tine, exact.
Sună biblic ce spui.
Amin.
Facem o pauză scurtă. Dincolo de ziduri vorbește despre focul inimii. Ascultăm această piesă.
Cercetează-mă și cunoaște-mă, Doamne, aprinde focul inimii din nou. Cercetează-mă și cunoaște-mă, Doamne, aprinde focul inimii din nou. Aș vrea
vrea să trăim în prezența lui Dumnezeu din ce în ce mai mult. Iată că la Radio Vocea Evangheliei vorbim despre reaprinderea unui foc. A unui foc care fie nu s-a aprins niciodată, fie că s-a aprins odată și s-a stins. Focul pasiunii pentru Iisus și această dorință și dragoste de a-L descoperi pe Dumnezeu așa cum este în frumusețea și în plinătatea Lui este o temă pe care o abordați în peste câteva zile în cadrul conferinței Pasiune pentru Iisus. Ea face parte dintr-un proiect mai amplu al Casei de Rugăciune. Și în pauza muzicală discutam puțin despre faptul că ne propunem să ne rugăm într-un cadru mai organizat, poate pentru că o facem prea puțin acasă sau prea... nu neapărat prea puțin, dar atunci când te rogi în grup cu o comunitate de credincioși, rugăciunea capătă aripi, devine puternică. Doi, dacă se roagă, spunea Domnul Iisus, se unesc să ceară ceva, iată că le va fi dat. Și lucrul acesta e prea important și cu prea mare impact ca să-l neglijăm. Vorbeam despre catolici care s-au unit în Timișoara, știu că există o biserică, 24 de ore din 24 este rugăciunea. Oricând vrei, dacă ești apăsat, deprimat, cu poveri în suflet, te poți duce la două noaptea și să te rogi. Ideea mi se pare foarte bună și lăudabilă și mă întreb de ce nu ne vine și nouă ideea să ne adunăm. Ar trebui să fie plin orașul acesta de uși deschise, de case care își deschid ușile și la orice oră din zi și noapte să găsești pe cineva cu care să te poți ruga.
Nu aș vrea să generalizez prea mult anumite lucruri și să spun că oamenii nu cred în puterea rugăciunii, de aceea nu se roagă. Deși în toți anii aceștia, de când sunt implicat în lucrarea casei de rugăciune și chiar mai mult decât sunt creștin, partea și accentul pus pe rugăciune de cele mai multe ori, chiar la mine în biserică, a fost cel mai scăzut.
De ce crezi asta?
Biblia ne spune un lucru interesant. Prin Psalmul 65 ne spune că, vorbind despre Dumnezeu, tu răspunzi rugăciunilor, de aceea se apropie oamenii de tine. Cred că mulți dintre noi suntem într-un loc în care așteptăm ca Dumnezeu să răspundă rugăciunilor și avem o credință în inima noastră, dar poate timpul în care El răspunde este diferit de al nostru, poate metoda prin care El răspunde e diferită de a noastră, poate uneori răspunsul la rugăciune suntem noi înșine și nu știm asta. Și atunci sunt mai mulți factori, cred eu că sunt mai mulți factori care în mintea noastră, în sufletul nostru au făcut ca această putere a rugăciunii să scadă. Domnul Iisus vine și dă o pildă a judecătorului nedrept în Luca 18. Și fără să intru în detaliile pildei, pentru că concluzia pildei mi se pare interesantă, vine și spune: oare nu face Dumnezeu dreptate aleșilor săi care strigă zi și noapte? Noi ne rugăm pentru că există nevoi. Orice nevoie în lumea noastră păcătoasă, frântă, zdrobită, în sine este o nedreptate. Împărăția lui Dumnezeu este o împărăție desăvârșită. În Dumnezeu este Dumnezeu este perfect, toate căile Lui sunt perfecte și până în momentul în care întregul pământ devine împărăția Lui Dumnezeu, până în acel moment există nevoi și există nedreptate. Și cred că chemarea noastră, cred că partea noastră foarte faină pe pământ ca și credincioși este să realizăm acest lucru, că Dumnezeu răspunde rugăciunilor, pentru că El este un Dumnezeu care face dreptate, care vine să îndrepte ceea ce lipsește, ceea ce este strâmb, ceea ce nu este la locul Lui.
Mă gândesc și eu la Evanghelii și la rugăciunea prezentată în Evanghelii. Știi la cine mă gândesc? La ucenicii care în grădina Ghețimane au adormit. Apoi, frate, dacă ei n-au avut perspectiva rugăciunii și n-au văzut pe Hristos cu ochii lor, rugându-se, frământându-se, transpirând, retrăgându-se singur, postind, în toate conjuncturile l-au urmărit și l-au văzut. Și totuși erau, nu relaxați, erau obosiți, pur și simplu. Nu mai vedeau rostul unei ore de rugăciune.
Știi ce e interesant? Am stat și am meditat puțin la pasajul ăsta la un moment dat și Domnul Iisus vine și spune: vegheați și rugați-vă în acel context. Spune: vegheați ca să nu cădeți în ispită. Mulți dintre noi ne luptăm în viața noastră de zi cu zi ca și credincioși și cădem în ispită pentru că nu veghem. Și veghea aceasta întotdeauna în discursul Domnului Iisus are de-a face cu rugăciunea. Veghează și roagă-te. Cu alte cuvinte, fii alert la ceea ce se întâmplă în jurul tău, în viața ta, înăuntru tău, în afara ta, la toate celelalte lucruri și roagă-te. Cred că mulți dintre noi suntem în acel loc, poate al descurajării, poate al ispitei, pentru că nu veghem și nu ne rugăm.
Am întâlnit, cred că săptămâna trecută, ne-a vizitat cineva la studio și vorbea despre viața lui de rugăciune. Un om special și spunea: niciodată nu i-am cerut de două ori lui Dumnezeu un lucru, i-am cerut o dată dacă vrea să-mi dea bine, dacă nu, am știut clar că el a auzit ceea ce i-am spus. Și povestea de experiență în care Dumnezeu i-a răspuns miraculos. Mi s-a părut foarte interesant și ceva de luat din experiența acestui om, pentru că de multe ori te rogi și rugăciunea nu e cu credință, e cu disperare, vreau lucrul respectiv sau vreau să se încheie necazul sau e o suferință care, suntem oameni normali, nici care nu-și dorește suferința și am dorit să o evităm cu orice preț uneori. Mi-a plăcut perspectiva acestui om de a se ruga cu credință, știind că Dumnezeu a ascultat și va lua o decizie vis-a-vis de cererea lui. Cum privești această perspectivă?
Urechile lui Dumnezeu nu sunt niciodată închise. Avem în mintea noastră poate imaginea unui Dumnezeu sau unui tată, dacă îmi permis să dau această imagine, unui Dumnezeu sau unui tată care este distant. Fie este un Dumnezeu sau un tată care are toate lucrurile la dispoziția lui și putem să-i le cerem, dar nu-i pasă să ne le dea, fie e genul de Dumnezeu care în mintea noastră ei nu are lucrurile suficiente și atunci este un Dumnezeu slab. Însă, urechile lui Dumnezeu față de noi niciodată nu sunt închise și El este un Dumnezeu generos. Biblia ne descoperă ca fiind un Dumnezeu generos atunci când îi cer, El vine și răspunde. Bineînțeles, nu ne spune care este timpul, dacă e în 30 de minute, dacă e în o oră, dacă este peste 6 săptămâni, 6 luni sau 15 ani. Însă ne sunt clare în ceea ce privește rugăciunea două lucruri care ni se cer oarecum din partea noastră. În primul rând, credința, în al doilea rând, perseverența. Chiar și Pavel vine și spune că a perseverat înaintea lui Dumnezeu cerându-i un lucru specific de 3 ori și Dumnezeu i-a răspuns într-un mod diferit. Dar Pavel cred că s-a rugat cu credință și cred că astea sunt două lucruri de care noi avem nevoie în dreptul nostru, credință și perseverență când vine vorba despre rugăciune. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu și fără perseverență e ca și când poate noi înșine am fi nepăsători. Aminteam înainte de Luca 18, Domnul Iisus vine și spune să ceară zi și noapte. Asta nu înseamnă ceri în necredință. Asta înseamnă că ți-ai făcut un țel din a-i cere lui Dumnezeu până când El va răspunde.
Mă gândeam că de multe ori rugăciunea este distorsionată în mintea noastră și că ea de multe ori seamănă cu o serie de cuvinte religioase pe care le înșiruim. Fie că suntem creștini tradiționali, fie că sunt creștini evanghelici, carismatici, de multe ori rugăciunile devin o înșiruire, copy-paste, dacă ar fi să iau, de expresii religioase care dau bine, dar uneori nici măcar nouă nu ne mai spun mare lucru, cu atât mai puțin Dumnezeu care se uită la inimă. Cum privești lucrul acesta?
Noi nu avem icoane, așa-i? Noi nu avem... Noi nu avem icoane, noi nu avem statui, nu avem stâlpi înaintea cărora stăm și spunem mantrele noastre religioase sau cuvintele noastre, dar uneori îl facem pe Dumnezeu așa. Uneori Dumnezeu e acel Dumnezeu distant și necunoscut pentru noi, încât atunci când venim înaintea Lui cu cuvintele noastre, cred că nu au atât de puțină putere și pentru noi, pentru că de fapt nu știm înaintea căruia stăm. Un tip la un moment dat spunea, Dumnezeu mi-a pus o întrebare în timp ce meditam, mi-a pus o întrebare. Și întrebarea a fost următoarea: tu știi cui te rogi? Tu știi cu cine vorbești atunci când te rogi? Și cred că e o întrebare pe care ar trebui să ne punem în dreptul fiecăruia dintre noi. Atunci când ne rugăm, noi știm cui ne adresăm de fapt? El este Dumnezeu, El este Creatorul, El este atotputernic, El este veșnic și aș putea să înșirui acum toate atributele pe care le găsim în Scriptură cu privire la El, dar oare noi știm cu adevărat înaintea cui stăm? Cred că rugăciunile noastre sunt slabe, pentru că Dumnezeul nostru pe care noi îl știm, îl avem în minte sau în inima noastră, este unul slab. O afirmație îndrăzneață, dar știu că îndrăznim să-i cerem lui Dumnezeu când știm cine este El cu adevărat.
Ideea că niciun creștin nu ar admite această perspectivă.
O, cu siguranță nu, pentru că noi avem o mândrie înăuntrul nostru care spune că ok, suntem născuți din nou, suntem ai Lui, nu putem să spunem că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Însă e extraordinar că poți să citești Biblia ani de zile, poți să o cunoști pe de rost, poți să spui toate rugăciunile și să fii la fiecare serviciu religios și să te trezești într-o bună zi că de fapt îl cunoști atât de puțin pe Dumnezeu. Se întâmplă ceva în viața ta și îți dai seama că de fapt nici nu știi dacă e lângă tine în momentul respectiv, pentru că nici nu te-ai gândit, ok, ce fel de Dumnezeu e acesta? Cum este El? Cât este El de mare? Cât este El de implicat în viața mea?
Gabi, teoretic toată lumea știe că Dumnezeu, orice om de pe stradă și cel care nu se închină și nu se roagă, atunci când se referă la Dumnezeu, știe că El e mare, bun, drept, suveran și așa mai departe. A-L cunoaște implică însă mult mai mult decât a ști toate aceste atribute.
A-L cunoaște întotdeauna presupune o transformare lăuntrică. Cunoașterea lui Dumnezeu lucrează în noi credință, cunoașterea lui Dumnezeu lucrează în noi putere, cunoașterea lui Dumnezeu lucrează în noi perseverență în lucrurile astea. Eu sunt slab atunci când nu-L cunosc pe acest Dumnezeu decât din cuvintele mele, decât din ceea ce am eu ca și imagine în mintea mea.
Mă rog puțin pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu. Mă rog fără credință pentru că nu știu cu cine stau de vorbă. Mă rog poate mult, dar fără niciun conținut, pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu. E un light motiv aici, repetăm aceeași sintagmă.
Așa este. Pentru că eu personal am ajuns de-a lungul timpului la convingerea faptului că de cunoașterea lui Dumnezeu depind toate lucrurile. Vezi tu, inclusiv idolatria în poporul Israel avea de-a face cu lipsa cunoașterii lui Dumnezeu. Prima dată când poporul Israel, după ce a fost scos din Egipt, s-a închinat în fața unui idol, a fost Moise, profetul ăsta care ne-a condus, unde este? Nu știm cine este, nu știm cine e Dumnezeul pe care El l-a trimis. Fă-n un Dumnezeu înaintea căreia să ne închinăm. Lipsa cunoașterii lui Dumnezeu, cred că este rădăcina tuturor relelor în viața noastră.
Nu banii,
nu? Nu banii, da. și lipsa cunoașterii lui Dumnezeu. Tozer spunea la un moment dat că nu există o idolatrie mai mare în viața unui credincios decât să aibă o idee distorsionată sau greșită despre Dumnezeu. Cred că această cunoaștere a lui lucrează mult în noi. Scuză-mă, este acel verset din Ioan 17, versetul 3, care spune: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Păi, viața veșnică este cunoașterea lui Dumnezeu. Vai, sună extraordinar. Îți dai seama cât de importantă este această cunoaștere pentru fiecare dintre noi.
Cunoașterea autentică.
O cunoaștere autentică care se transformă, o cunoaștere autentică care să-ți fie practică în viața de zi cu zi. O cunoaștere autentică, ok, eu știu că tu ești o femeie de media, știu că vorbești bine, știu că ai aceste talente pe care le folosești, atunci când, de exemplu, aș avea nevoie de tine într-un loc specific, știu că pot să apelez la tine. Cred că la fel este și cu Dumnezeu, când știi care este puterea Lui în a răspunde, în a lucra, și rugăciunea noastră, modul în care ne adresăm, este diferită și perseverența noastră în ea.
Hai să ne întoarcem puțin la această rugăciune, pentru că, insist, aici mi se pare o mare înșelătorie. Faptul că petreci mult timp recitând tot felul de sloganuri religioase și nu ajungi la esență. Ca să fie un timp semnificativ de rugăciune, ce ar trebui să spui sau să nu spui? Sau să faci în acel timp special de rugăciune?
Iisus a legat partea aceasta a cuvintelor spuse mult și des, fără niciun sens, și de păgâniți și de farisei. Farisei făceau rugăciuni lungi ca să vadă toată lumea, păgânii veneau și bolboroseau tot felul de lucruri pe post de rugăciune, probabil mantrele pe care le spuneam mai devreme. Cred că un timp consistent de rugăciune are de a face, în primul rând, nu cu a căuta un răspuns la rugăciunea ta, cât de a avea comuniune cu cel care poate să-ți dea răspuns. Întotdeauna când mă apropiu de Dumnezeu în rugăciune, indiferent cât de mult îi cer sau puțin îi cer, lucrul pe care mă bazez întotdeauna e asta: Doamne, vin la Tine pentru că Tu ești. Punct. Evrei vine și leagă acest lucru când vorbește despre faptul că fără credință nu poți să fii plăcut lui Dumnezeu, și mai departe vine și spune: Tu trebuie să crezi că El este.
Și cine se apropie de El.
Exact. Da. Și după aceea pune punct. Nu vine să spună că El este, nu știu cum, colorat, frumos, extraordinar. Astea sunt lucrurile pe care le știm, ci să știm că El este acolo, aici, acum, indiferent la care este lucrul la care stai să te gândești.
Gabi, îți dai seama că pe lângă, eu știu, miile de ascultători care ne urmăresc acum, Dumnezeu însuși stă și ascultă emisiunea noastră.
Da, absolut.
Ai feedback de la El? N-așa să luăm ușor lucrurile astea, da. Dar chiar cred că ne urmărește și sper să zâmbească atunci când ne urmărește, să zâmbească nu neapărat în aprobare, dar în convințând ceea ce spunem noi și încercând să dea o perspectivă mai adâncă asupra rugăciunii. Rugăciunea este o armă foarte puternică, dacă e folosită cum trebuie, dacă nu, e inutilă. Și teama mea este că a devenit inutilă în mâinile foarte multor credincioși care nu știu ce au acasă, ce au în mâini, ce au pe ei, ce ar putea să facă dacă s-ar mișca așa cum trebuie.
Știi ce e un lucru interesant, Cristina, când vine vorba despre rugăciune? Și asta e ceva care pe mine mă umilește probabil de cele mai multe ori. Când stai să te gândești la intervenția lui Dumnezeu, când stai să te gândești la nevoile lumii astea, stai să te gândești la organizații, la lucrări mari, la nevoi mari pe care le-am avea, la lucruri pe care să le vezi și care nu sunt la îndemâna oricui. Rugăciunea, în schimb, este la îndemâna oricui, oricând, în orice situație în care tu te afla. E ceva atât de mic și atât de neînsemnat, încât poate nici măcar nu luăm seama că ar putea să fie ceva puternic, ceva extraordinar, ceva care să fie mai mult decât ceea ce noi considerăm că ar fi. Este la îndemâna oricui, oricând, în orice vreme, pentru oricine, indiferent de cât de spiritual sau nespiritual ești. Spun asta cu o strângere de inimă, pentru că s-ar putea ca unii oameni să mă judece sau să spună că ok, asta înseamnă că poți să vii înainte lui Dumnezeu oricui. Da și nu. Dar fiecare dintre noi suntem chemați și avem această invitație din partea lui Dumnezeu să ne apropiem de El și El se va apropia de noi. Că vine să ne sfințească, că vine să facă dreptate, că vine să ne disciplineze, asta este partea Lui. Partea noastră este să ne apropiem de El știind că El este un Dumnezeu plin de milă și de îndurare, indiferent de locul în care suntem.
Cât timp te rogi?
Nu există întrebarea asta.
Ți-am pus sau trebuie să ieși cumva din ea?
Da, aș vrea să ignor întrebarea asta, dar într-adevăr nu se poate. Ca și lucrarea casei de rugăciune suntem implicați deocamdată, fiecare dintre noi, în 4 ore în care stăm în închinare și în rugăciune.
Personal sau în grup?
Personal și în grup, corporativ. cu toți cei care suntem acolo. Viața de rugăciune a unui om nu se cuantizează nici în întâlnirile de rugăciune la biserică, nici în întâlnirile de rugăciune ale casei de rugăciune, ci ceea ce faci tu în cămăruță. Întotdeauna ceea ce faci tu în cămăruța aia pe care o amintea Domnul Iisus se va revărsa în afară. Cred, pentru mine personal, cred, în dreptul meu și în dreptul oricărui credincios, îmi permis să spun lucrul ăsta, cred că cel mai important lucru este cum îți petreci timpul în cămăruța aia, nu cât.
Mhm.
Și tot ceea ce se întâmplă acolo se va revărsa în afară. În același timp, nu pot să spun că 5 minute de rugăciune pe zi ar fi suficiente. Noi când folosim rugăciunea doar ca un mijloc sau când privim rugăciunea ca o nealtă, atunci poate că nu va fi așa de importantă pentru noi, dar rugăciunea fundamentală este o comunicare între noi și Dumnezeu. Biblia vine și spune, rugați-vă neîncetat. Deseori stai la coadă undeva, deseori stai în mașină, deseori stai și lucrezi și mintea ta zboară spre Dumnezeu și cred că asta este deja o rugăciune. Rugăciunea nu, să te rogi înaintea lui Dumnezeu nu este doar să-i ceri ca El să vină și să facă dreptate și să vindece pe oameni de sida. Rugăciunea înaintea lui Dumnezeu este orice comunicare în care tu vii și spui lucruri. Fie că este vorba despre mijlocire, cerere, laudă, închinare, adorare, indiferent.
Am o întrebare rea.
Hai să vedem. Mai rea decât cât timp te rogi.
Mult mai rea.
Hai să vedem.
Ce face, Gabi, dacă ai avea un tet-a-tet zilnic cu, să zicem, președintele Băsescu? 4 ore. 4 ore să vorbești cu el. Ce îi spune?
Probabil că i-aș spune toate nemulțumirile legate de modul în care conduce sau nu conduce națiunea asta. Poate că i-aș da câteva sfaturi cu privire la cum să-și organizeze cabinetul și alte lucruri.
Îți închipui că ți-ar cere sfaturi?
Oh, bineînțeles că nu mi-ar cere sfaturi, dar asta nu mă împiedică să ne le dau. Noi ne le dăm lui Dumnezeu de multe ori în rugăciunile noastre.
Cum așa?
Păi, hai să spunem, uite, să zicem că aș fi căsătorit și îi dau Domnului un sfat cum să mai schimbe pe nevastă mea ca să fie mai puțin guralivă sau să facă mâncarea mai bună, să nu mai ardă ciorba.
Ciorba se arde?
Se poate arde dacă ești bucătar bun. Dar probabil aș începe cu nemulțumirile mele înaintea președintelui. I-aș spune ce nu-mi place mie, cum cred că aș vedea eu lucrurile și m-aș scuza spunând că eu sunt unul din popor care nu sunt implicat în mersul acestei țări. Probabil că i-aș spune cam cum văd eu anumite lucruri, poate politica externă, poate implicarea în diverse conflicte internaționale, nu știu. Cu siguranță i-aș spune nemulțumirile mele.
Mm-hmm. Pentru că în exercițiul acesta încerc să discutăm cu autoritate omenească, cea mai mare din țara aceasta. Eu știu, putem să o ridicăm pe plan mondial, pe cine s-o cotești tu autoritatea numărul 1. În orice caz, un om important care se învârte niște medii nu neapărat superioare, dar niște medii în care tu nu ai acces. Nu știi politica externă, așa că nu știu în ce măsură am putea să-i dăm sfaturi. Știm ce ne zic ăștia la știri, în măsură în care ne spun adevărul și ne spun tot ce se întâmplă.
Uite, aici îmi place ceea ce tu ai surprins, pentru că ne întoarcem puțin la ceea ce vorbeam despre cunoașterea lui Dumnezeu, așa e?
Uh-huh.
O să stau cu președintele Băsescu și o să-i spun lucruri specifice și poate bune și la obiect în alea 4 ore, în momentul în care știu cam tot ceea ce el mișcă și tot ceea ce el face, dacă nu o să vin să-mi dau cu părerea, cum ziceai despre...
Un neavizat care dă sfaturi cum să gătești fără să fii gătit vreodată o ciorbă.
Exact. Și cred că lucrul ăsta se vede foarte, foarte bine chiar și în viața noastră de rugăciune. Îmi place paralela pe care tu ai făcut-o cu autoritatea și cu faptul că poate nu știu politica externă, poate nu știu de ce, care au fost lucrurile care l-au determinat să ia anumite decizii, să ia anumite măsuri sau mai știu eu ce. La fel este și când vine vorba de rugăciune și de timpul nostru înaintea lui Dumnezeu, fie individual, fie comunitar, cu biserica sau cu grupul sau cu casa, indiferent. M-am trezit de multe ori eu din disfatul lui Dumnezeu, m-am trezit de multe ori eu fiind în locul lui, spunându-i, Doamne, Tu ai fi făcut mai bine dacă ai fi intervenit astfel. Țin minte Maria și Marta care l-au întâmpinat pe Iisus Hristos la mormântul lui Lazar. Doamne, dacă ai fi fost mai devreme, Lazar n-ar fi murit. De ce nu te-ai grăbit?
Da, procedăm și noi așa de multe ori.
Așa este.
Gabi, cred că aș mai putea să te întreb multe întrebări și rele și bune, însă timpul alocat emisiunii s-a cam dus și ar trebui să le lași ascultătorilor câteva lucruri legate de conferință și eu știu dacă ai o invitație pentru ei.
Sigur. Scopul conferinței este ca toți cei care vom participa acolo, indiferent de locul în care vom fi, inima noastră să fie aprinsă în pasiune pentru Iisus. Să cunoaștem lucruri mai adânci despre El și lucrul ăsta să aprindă în noi un dor de a-L cunoaște mai mult, de a-L căuta mai mult. Invitația mea este pentru ca toți aceia care ascultă, fie că veți fi prezenți la conferință, fie că o puteți viziona online, transmis în direct, în faceți-vă un timp în care să stați înaintea lui Dumnezeu și să vă odihniți chiar în această cunoaștere a Lui. Nu e o conferință în care să ne străduim să facem noi ceva sau să învățăm cum să fac anumite lucruri, ci lăsăm pe El și prin cunoașterea și descoperirea Lui să vină să slujească inimii noastre, să vină să înrădăcineze în noi ceva din ceea ce este mai mult în El. Așa că v-aș invita pe toți în modul, în timpul, în locul în care puteți să căutați fața Lui și nu o să fiți dezamăgiți. Pasiunea pentru Iisus crește în contextul în care Iisus ne-a descoperit.
Gabi, mi-a făcut mare plăcere să te ascult, să vorbesc cu tine, să schimbăm o vorbă. N-am mai povestit de mult, uită-te că ne-am găsit acum la microfonul Radio Vocea Evangheliei să discutăm lucruri care au impact pentru eternitate în viețile noastre. Domnul să fie cu tine.
Și cu voi.
Rămâneți împreună cu Vocea Evangheliei. Gabi Giulușan, Cristina Olariu, vă doresc audiție plăcută în continuare.
Pași spre viață. Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută. Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.